كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح.
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə əlaqədar söhbətlərimizlə davam etdirmək istəyirik. Hicri qəməri tarixi ilə 6-cı ilində Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Ümrə mərasimini yerinə yetirmək üçün Məkkəyə getmək qərarına gəldi. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Zilqədə ayında 1800 nəfər ilə yanaşı Məkkəyə doğru yola düşdü. Bu səfərdə Həzrət Peyğəmbərin əmri ilə müsəlmanlar o dövrdə hər bir səfər edənin əlində olan bir qılıncdan başqa heç bir silah daşımamışdılar. Eləcə də müsəlmanlar Mədinədən özləri ilə qurbanlıq dəvələrini gətirmişlər ki, müharibə məqsədində olmadıqlarını Qürəyşə bildirsinlər. Qürəyş, Həzrət Peyğəmbərin hərəkətindən agah olub bu qərara gəldilər ki, müsəlmanların Məkkəyə daxil olmalarının qarşısını alıb, ardınca hərbi bir qüvvə ilə Məkkədən bayra çıxsınlar. Həzrət Peyğəmbərin heç çarəsi olmadan, Hüdeybiyyə yurdunda dayanır. Qureyş neçə dönə Hazrat Peyğəmbərin məqsədindən agah olmaq üçün qasid göndərib, hər dönə Hazrat buyurur ki, biz müharibə məqsədi ilə yox, ümrə səfərinə çıxmışıq. Lakin Qureyş eləcə müsəlmanların Məkkəyə gəlməsinin qarşısını alır və iş çıxmaz gəlir. Nəhayət, Hazrat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osman ibn Əffanı Qureyşilərin yanına göndərib deyir ki, Həzrətin məqsədini onlara açıqlasın. Osmanın qayıtması uzuna çəkir və onun öldürüldüyü barədə şayələr yayılır. Bu halda
Hazrat Peygamber sahabelerini bir ağacın altına toplayıp onlarla sabitlik ilgarı bağlayır. Bu ilgar bağlandıqdan sonra Osman'ın öldürülmesi xəbərinin doğru olmadığı ortaya çıxır. Bu ilgar ağac altında bağlanılmasına xatir və Allah Teala bu ilgarda iştirak edənlərə qarşı razılığını bildirdiyinə görə Beyət-i Rizvan və Beyət-i Şəcərə adları ilə adlandırmışdır. Osman'ın nəticəsiz qayıdışından sonra Suheyl ibn Əmr Qureyş tərəfindən Hazret Peygamberin huzuruna gəlib, o il müsəlmanların ümrə mərasiminin ləğv olunmasını Qureyşin ilkin şərti bildirərək Hazret ilə müzakirə edir. Nəhayət bu müzakirə Hüdeybiyə sülhünə məşhur olan bir ilqara gətirib çıxarır. Ancaq bu ilqara əsasən, Qureyş və müsəlmanlar 10 ilədək bir-biri ilə müharibə etməyib, xalqı təhlükəyə salmaqdan çəkinsinlər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və müsəlmanlar o ildə Məkkəyə gəlməsinlər. Lakin gələn il elə həmən zamanda Qureyş Məkkədən bayıra çıxıb, müsəlmanlar 3 gün müddətində Məkkəyə gəlib, ümrə mərasimini yerinə yetirsinlər. Bu şərt ilə ki, müsəlmanlar hər müsafirin yanında olan qılıncdan başqa silah daşımasınlar. Əgər Qureyşdən bir kimsə başçısından izni olmadan Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin yanına geçsə, Həzrət Məhəmməd onu Qureyşə doğru qaytarmalı, Məhəmmədin səhabələrindən biri isə Qureyşin yanına gedərsə, Qureyş onu qaytarmayacaqdır. Hər qəbilə Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Qureyş ilə birləşməkdə azaddır. İstər Hazret Muhammed, istərsə də Qureyş ilə birləşə bilər. Misal üçün, Xüzaə qəbiləsi müsəlmanlarla və Bənu Bəkr Qureyş ilə birləşmişdir. İki tərəf bir-birinə xəyanət etməyəcək, qarşı tərəfin düşmənləri ilə əməkdaşlıq etməyib, düşmənçilik göstərməyəcək. Məkkədə İslam'a tabi olmaq azaddır və kimsə dininə görə əziyyət və məzəmmət olunmayacaq. Həzrət Muhammedin sahabələrindən ömrə, həc ya ticarətə görə Məkkəyə getmək istəyirsə, can və malı amandadır. Eləcə də Qureyşdən olan hər kimsə Misir ya Şama gedərkən Mədinədən keçərsə, canı ilə malı amandadır. Müsəlmanlar gələcəkdə Hüdeybiyyə sülhünün parlaq təsir və nəticələrini başa düşmədikləri üçün bu ilqarı uğursuz sanmışlar. Bununla da müsəlmanlardan bəzisi Həzrəti Peyğəmbəri bu sülhü imzalamaqdan çəkindirmişlər. Ancaq Həzrət Peyğəmbərin təxmin etdiyi kimi bu müqavilənin bir çox siyasi ictimai nəticələri var idi. Bu ilqarın birinci nəticəsi müsəlmanların müşriklər tərəfindən rəsmiyyətlə tanınması idi. Belə ki, bu ortaq müqavilənin imzalanması ilə müsəlmanları hesab etməyən və onların həlakətinə çalışan müşriklər müsəlmanları rəsmiyyətlə tanıyıb, onlara etibar qail olmuşlar. Hüdeybiyyə sülhünün ikinci nəticəsi, müsəlmanlar və müşriklər arasında olan maniələrin aradan qaldırılması idi. Bu ilqarın əsərində müşriklər ilə müsəlmanlar arasındakı olan dəmir divar tökülüb ortaya gələn yeni əlaqələrə görə müşriklərdən bir çoxu İslama meyilli oldular. Bir sözlə, Hüdeybiyyə sülhü bağlandıqda Məkkə-Mədinə arasında getgəllər artır və müsəlmanlar ilə müşriklər arasında əlaqə və danışma fürsətləri yaranır. Belə ki, müşriklərin bir çoxu müsəlmanların İslam barəsində olan sözlərini dinlədikdə müsəlman olurlar. Deməli, bu ilqardan sonra müsəlmanların sayı qabaqki müsəlmanlardan çox olur. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu səfərdə Həzrəti Peyğəmbər ilə ayaq olan müsəlmanların sayı 1800 nəfərdən təcavüz etmirdi. Halbuki, 2 il sonra Məkkənin fəthində İslam əskərlərinin sayı 10.000 nəfərdən çox olmuşdur. Ağa İmam Sadiq əleyhissalam, İslam mənfəətinə olan bu gözə gəlir dəyişiklik barədə buyurmuşdur. Hələ Hüdeybiyyə sülhünün 2 illik sülh və aramlıq müddəti sona çatmamış, çox qalmır ki, İslam bütün Məkkəni əhatə etsin. Qureyşin düşmənçiliyi, təxribatı və hərbi hücumları Həzrəti Peyğəmbərə Ərəb yarım adası və xaricində təbliğ aparmaq üçün imkan vermirdi. Lakin sülh ilqarı bağlandıqdan sonra Həzrəti Peyğəmbər Mədinə ətrafındakı düşmənləri aradan qaldırmağı və müxtəlif bölgələrə müxtəlif təbliğ heyətləri göndərməyi bacardı. Gələcəkdə deyəcəyimiz kimi, Həzrət Peyğəmbərin dünya hakimləri və böyük başlarını İslama çağırışı Hüdeybiyyə sülhündən sonra baş verdi. Bu ilqar bir növ ilə Məkkənin fəthinə gətirib çıxardı. Çünki həmin ilqarın dördüncü maddəsinə əsasən müxtəlif qəbilələr müsəlmanlara ya Qureyşə qoşulmağa sərbəst buraxılmışlar. Və Xuza'a qəbiləsi müsəlmanlarla birləşdikdə, Qureyş bu qəbiləyə hücum aparıb imzaladığı ilqara arxa çevirdi. Bununla da Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthinə başladı. Bu ilqarın parlaq əsər və nəticələrinə diqqət yetirdikdə, onu müsəlmanlar üçün böyük bir uğur hesab edə bilərik. Necə ki, Fəth surəsi Hüdeybiyyədən qayıtdıqda, Mədinə yolunda Həzrəti Peyğəmbərə nazil olub, Allah-u Teala bu sülhü aşkar fəth kimi eylədir. Hörmətli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Ölkədə elmi inqilabın təməldaşı qoyulub və bu inqilab nüvə şəhidləri qəbilindən olan şəhidlər də verib. Ayğa qalxın, sizin elmi cihadınızdan dərin qorxu içində olan bədxah və kinli düşməni nakam ediniz. Mənəviyyət, ixlas, fədakarlıq, təvəkkül və iman kimi mənəvi dəyərləri özündə və toplumda qabartmaq və əxlaq isə xeyrxahlıq, güzəşt, mühtaca yardım, düz danışmaq, şücaət, təvazökarlıq, özünə inam və digər yaxşı xülqiyyata riayət etməkdən ibarətdir. Mənəviyyət və əxlaq bütün fərdi və ictimai hərəkət və fəaliyyətləri yönəldirən və toplumun əsas zərurətidir. Bunların olması maddi çatışmazlıqların olduğu şəraitdə də belə, həyat mühitini cənnətə və onların olmaması isə maddi rifahın olduğu şəraitində də belə yaşayış mühitini cəhənnəmə çevirər. Toplumda mənəvi şuur və əxlaqı vicdan inkişaf etdikcə daha çox bərəkətlər yaradar. Bu isə şübhəsiz cihad və təlaşı tələb edir və hökumətlər həmkarlıq etmədən bu təlaş və cihad bir o qədər uğurlu ola bilməyəcəkdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun Bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Ədə, görürük, kişvərləri müvəffəqdirlər ki, hakimiyyət
قدرت بالاصاله واگذار لبت مردما و مردم از طریق گفتمان خردجرایی و عقلانیتجرایی الیه بلیپلر از خواستلرین با توجه به اقتضاعات بومی، مکانی، زمانی و زمینه‌ای اعمال الیلر به تعبیر دیگر شورالار بستر مناسب جهت اعمال حاکمیت به توسط مردم دلار. اگر بیز باور الیق چه شورالار از حالت مینی تا ماکسیموم، از کوچکترین تا بزرگترین، یعنی از شورای محل تا مجلس شورای اسلامی، بو محمله قرار تا پوپلار و بو محمله بیز فرای عملیق بسترین طبیعی چه بو شورا الیه بلیه تمامش داری انجام بره. او بیدی طرفتن در ذهنمیزدن سخماسون بو پارلمان های محلی دی چی الیه بلیه تانیا مقتضیات بومی شهر خلخال بونر نمندی، شهر اسلاندوز نمندی و رشت نمندی و بر مبنای اولار و دیدگاه مردم تصمیم تا حاکمیت اجر اصل 48 قانون اساسی باخسا جره بنا ایمانی اولا چی مردما جره نقش آفرینی بازآفرینی هویتلرده از جتره و شورا الیه بله بو زمینه ده کنش رسی نیفا الیه. شوراهای اسلامی شهر و روستا زمانی برای آبادانی تلاش الیه بله چی الیه بله در چلیه چی فرایند اجتماده توسعه اجتماعی ده سرمایه اجتماعی ده مشارکت عقلانده با افتار ذهنی مردم نمندی، امکانات موجود نمندی و خواسته های مطلوب نمندی. سپس بر مبنای بو فاکتورداری چه علندواردی، اهلشه و برنامه ریزی الیه صرفاً ارائه وعده های آنسنانی برای یک بازه زمانی 4 ساله راه توفیق جتمه است.
انتخاب برنامه سندن سسم زیشی دیسیز دوستلار قانون اساسی ده شهر رده و چت درده اسلام شورالارن وظیفه لره مشخص اولوب وظیفه لره باخانده جریو شهر و چندین آباتلغی شورالارن فعالیت نباغلدی هر تصمیم چی توته اونا نتیجسی شهر و چندین توسعه و آباتلغنده جرسنه مهم نیچنه